Tämä rukous on hyvin tärkeä, sillä yksikään Raamatun profetia ei ole kenenkään omin neuvon selitettävissä. Tämä koskee tietysti kaikkia muutakin Jumalan sanaa. Joo, järjestäjän olisi ollut pitänyt laittaa nämä aamulla, mutta kyllä nyt vissiin kerkiä sitten. No joo. Tällä kertaa on vuorossa ilmestyskirjan 12. luku, mutta lyhyt kertaus sitten tähän mennessä tapahtuneeseen. Me olemme edenneet ensiksi tämän seurakunnan ajan, mitä nyt on, jolloin Pyhä Henki kutsuu maan päältä yksilöitä parannukseen ja jolloin seurakunta palaa Pyhän Hengen voimasta. Tämä on siis erikoista Pyhän Hengen aikaa. Sitten seurakunta otetaan täältä Jeesuksen tulemuksessa tai tässä seurakunnan ylösotossa pois. Englanninkieliset eivät puhukaan niin paljon Jeesuksen tulemuksesta, he puhuvat tästä seurakunnan ylöstempaamisesta eli rapturesta. Mutta me suomalaiset olemme tottuneet puhumaan Jeesuksen tulemuksesta ja sillä tarkoitamme useimmiten sitä, kun Jeesus saapuu noutamaan seurakuntaa. Seurakunnan ylösoton jälkeen alkavat nämä sineettituomiot. Ensin avataan tämä sineettikäärö, ja siinä on ensimmäinen tuomio antikristuksen eksytys, tämä valkoinen hevonen, ja se on antikristus. Sitten on punainen hevonen, antikristuksen sodat, ja musta hevonen nälkä. Mahdollisesti tämä valkoisen hevosen esiintyminen tarkoittaa myöskin sitä, että antikristus levittää tätä väärää propagandaa. Rauha, rauha, ei mitään hätää. Mutta sitten tilanne muuttuukin sotatilanteeksi. Musta hevonen nälänhätä ja kalman kalpea eli hallava hevonen rutto ja kuolema. Sitten sielut alttarin alla, se merkitsee marttyyriutta, ja nämä me näimme myöhemmin siellä ylösnousseen. Sitten luonnonmullistuksia, maailmankaikkeuden vitsauksia ja 144 000 merkittyä. Sen jälkeen on pasunatuomiot, nämä olivat neljäsosatuomioita, sitten nämä ovat kolmasosatuomioita. Pasunatuomiot, ensimmäinen oli rakeita, tulta ja verta, sitten tulena palava vuori, tähti, joka putosi vesiin, tämä putosi mereen, ja sen tuloksena oli hyökualto, vesien turmeltuminen, pimennykset, heinäsirkkavitsaus, eli demonien irtipääsy 5 kuukaudeksi, ja sitten tämä ratsastaja, joka ilmeisesti merkitsee luonnollista sotaa. Ja siinä on sitten tämä syötävä käärö, joka tarkoittaa näitä lopunajan tuomioita ja kahden todistajan esiintyminen. Mutta tällä hetkellä olemme nyt sitten tässä aurinkonaisessa ja tässä taistelussa. 12. luvussa mainitaan, näkyy suuri merkki taivaassa. Vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan ja hänen oli vaikea synnyttää. Tämä on merkki, näkyi suuri merkki taivaassa. Nämä ovat siis symbolisia kuvia. Ei tätä voi ottaa kirjaimellisesti yhtenä ihmisenä, vaan tämä on symbolinen kuva. Mitä kuvaa auringolla vaatetettu vaimo? Tästä on monia eri selityksiä. On sanottu, että tämä on vanhan testamentin seurakunta ja poikalapsi, jonka hän synnyttää, on Kristus. Toinen selitys on, että uuden testamentin seurakunta, vaimo on Uuden testamentin seurakunta ja poikalapsi on valvovat kristityt. Mutta kun luemme Raamattua muualta, täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 37. luku 9. jakeesta lähtien, ensimmäinen Mooseksen kirja 37. jakeesta 9. Täällä kerrotaan Joosefin unesta, ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi velilleen ja sanoi: minä näin vielä unen, katso, aurinko ja kuu ja 11 tähtiä kumarsivat minua. Hänen isänsä sanoo 10. jakeessa: mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartamaan sinun eteesi maahan? Tässä aurinko ja kuu ja 11 tähtiä tarkoittivat Israelia, siis Jaakobia ja hänen perhettään. Samoin tämä ilmestyskirjan vaimo, jolla on kuu jalkojen alla ja päässä seppeleenä 12 tähtiä, tämä viittaa Israeliin. Vaimo on Israel koottuna Palestiinaan. Ennen kuin lopputapahtumat saattavat tapahtua, Israelin on oltava Palestiinassa. Niinpä ilmestyskirja ei olisi voinut toteutua esimerkiksi vielä tämän vuosisadan alussa. Me elämme siinä mielessä profeetallista aikaa, että vaikka tämä on seurakunnan aikaa eikä vielä näitä ilmestyskirjan tapahtumien aikoja, niin siitä huolimatta tämä aika on valmistus tulevalle ajalle. Ennen kuin ilmestyskirja voi toteutua, Israelin täytyy olla maassaan ja Jerusalem tulee olla Israelilla. Me elämme nyt näitä ilmestyskirjan toteutumisen aattohetkiä. Hampaitten nämä idut näkyvät ikenissä ennen kuin hampaat puhkeavat esiin, ja me elämme nyt semmoista itujen aikaa, alkeiden aikaa. Jesaja 54. 5 ja 6 sanoo seuraavasti. Joku lukee Jesaja 54, 5 ja 6 jae. Israel on Jumalan vaimo. Seurakunta on Kristuksen morsian. Mutta kun puhutaan vaimosta, niin silloin puhutaan Israelista. Sitten tämä vaimo oli synnytystuskissa. Siihen vastaa Matteus 24, 7 ja 8. Matteuksen evankeliumin 24. luku 7 ja 8 jae.
Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätä ja maanjäljityksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
Niin, tämä seurakunnan aika on synnytystuskien alun aikaa. Me elämme nyt tätä aikaa. Kun kansa nousee kansaa vastaan, niin mahdollisesti tämä vielä viittaa hiukan tulevaisuuteen. Tämä on nyt täysin minun oma olettamukseni, mutta minä pidän, että tämä 7. jakeen sanoma toteutuu lähitulevaisuudessa 10 valtioliiton syntymisessä. Tulee olemaan sotaa ja sotien melskettä ja kansa nousee kansaa vastaan, ja tämä kaikki on synnytystuskien alkua. Joka tapauksessa seurakunnan aikana ovat nämä synnytystuskien alut. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa toisessa tessalonikkalaiskirjeessä, laittomuuden salaisuus on jo nyt vaikuttamassa. Seurakunnan aika on laittomuuden salaisuuden vaikutusaikaa ja synnytystuskien alkua, mutta sitten varsinainen vaivan aika on laittomuuden aikaa ja synnytystuskien aikaa. Niin kuin ensimmäinen tessalonikkalaiskirje 5. luku sanoi siellä, että kun he sanovat, nyt on rauha, rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon. Mitä varten sitten on tällainen aika? Mikä tämän ajan tuloksena syntyy? Tämän ajan tuloksena syntyy Israel, siis tämä on Israelin synnyttämiseksi, hengellinen Israel. Israel kääntyy ja tekee parannuksen. Jaakobin vaivan ajaksi sitä kutsutaan juuri sen tähden, että tämän vaivan kautta Israel nöyrtyy ja kääntyy. Vaivan ajan tarkoitus on Israelin käännyttäminen, pehmittäminen ja käännyttäminen ja samalla pakanoiden tuomitseminen. Vaivan aikaa ei ole tarkoitettukaan seurakuntaa varten. Seurakuntaa synnytetään ja kypsytetään kaiken aikaa. Sitten ilmestyskirjan 12. luvun 3. ja 4. jakeessa mainitaan, näkyi toinen merkki taivaassa ja katso suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja sen päissä 7 kruunua. Tämäkin on siis symboli, mutta mitä tämä vertauskuva kuvaa? Me ymmärrämme 9. jakeesta, tai sillä se sanotaan suoraan, tämä lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle. Tämä tulipunainen lohikäärme kuvaa siis saatanaa, sielun vihollista. Sen 7 päätä kuvaavat 7 historian suurvaltaa. Niitä suurvaltoja, jotka ovat olleet tekemisissä Israelin kanssa. Näiden valtojen takana on ollut sielun vihollinen, saatana, enkeliensä kautta. Katsomme Daniel 10, 13 ja 20. Danielin kirja 10, 13 ja 20.
Persian valtakunnan enkeliruhtina seisoo vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Mikael, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinasta tuli minun avukseni, sillä minä olin jäänyt yksin sinne Persian kuningasen kykyyn.
Sitten 20. jae.
Ja hän sanoi, tiedätkö, mitä varten minä olen tullut sinun tykösi? Nyt minä käyn jälleen sotimaan Persian enkeliruhtinasta vastaan, ja kun minä olen päässyt hänestä, niin katso, tulee Jaavanin enkeliruhtina.
Lohikäärmeillä oli 7 päätä. Hän on ollut siis kaikkien näiden 7 suurvallan takana, jotka ovat ahdistaneet Israelia. Ja ne 7 suurvaltaa ovat siis muinainen Egypti, muinainen Assyria, muinainen Babylonia, pääkaupunkina Babel. Sitten Persia, sitten Makedonia, 6. Rooma ja 7. kymmenvaltioliitto lopun aikana. Siis Egypti, Assyria, Babylonia, Persia, Makedonia, tai englanninkielinen maailma puhuu Kreikasta, mutta me puhumme Makedoniasta. Makedonia, Rooma ja kymmenvaltioliitto. Näiden suurvaltojen nousuun, tai ainakin niiden hallituskauteen, on vaikuttanut joku sieluvihollisen enkeliruhtinas, henkivalta. Ja sen vuoksi nämä vallat ovat saatanan luomuksia. Tosin Jumala on käyttänyt näitä valtoja, niin kuin hän kutsui Kyyroksen tai Kooreksen, ja käytti suunnitelmissaan, mutta myöhemmin koko Persian hallitus oli sieluvihollisen enkeliruhtinaan talutusnuorassa. Näissä päissä on kruunut, ja sen päissä 7 kruunua. Siis sieluvihollinen on ollut näiden suurvaltojen hallitsija, todellinen hallitsija. Mutta sarvissa ei ole kruunuja. Sillä sieluvihollinen antaa tämä sarvien kruunun antikristukselle. Sarvien vallan antikristukselle. Tämän lohikäärmeen pyrstö pyyhkäisi pois 3 osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. 12. luku ja 4. jae. Nämä Merkit ovat taivaassa, mutta niiden vaikutukset ovat maan päällä. Mitähän tämä sitten merkitsee Danielin kirjan 8. luvussa, 10. jakeessa ja 23. jakeessa on samantapainen tapahtuma, Daniel 8, 10 ja 23.
Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä ja tallasi niitä. Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningaskasvolta röyhkeä ja juonissa taivaan.
Tämä Danielin maahanheittäjä ja tämä Danielin kasvaja, joka kasvoi taivaan sotajoukkoon asti, tämä on Antikristus. Ja Antikristuksen ollessa kysymyksessä nämä tähdet merkitsevät sotajoukkoja, siis inhimillisiä sotilaita ja uskonnollisia johtajia, luopioita. Heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan. Mutta ilmestyskirjassa lohikäärmeestä puheen ollen, kun on kysymyksessä lohikäärme, niin se merkitsee enkeleitä. Antikristuksen tapauksessa sotajoukkoja, mutta lohikäärmeen tapauksessa enkeleitä. Lohikäärme on taivaassa ja siksi siellä ei ole aikaa. Siellä pystytään jo näkemään tämä seitsemäskin pää, joka toteutuu vasta lopun aikana. Antikristus liikkuu ajanpiirissä ja hän etenee aikajärjestyksessä. Lohikäärme pyyhkäisi kolmannen osan taivaan tähtiä. On yleensä tulkittu, että kolmas osa Jumalan enkeleistä seurasi Luciferia Luciferin lankeemuksessa. Ja näin ollen, jos kerran 101 miljoonaa vielä jäi, niin noin 50 miljoonaa sitten seurasi Luciferia. Ja nyt tämä lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi. Mikä on tämä poikalapsi? Hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakana kansoja rautaisella valtikalla. Tämä poikalapsi ei ole Kristus. Ei tässä nyt maanpäällisissä tapahtumissa hypätä taaksepäin. Ei tämä ole myöskään seurakunta. Jotkut näkevät seurakunnan ylösoton tässä, kun sanotaan, ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tyköön. Tämä on kyllä tempaaminen, mutta tämä ei ole seurakunnan ylöstempaaminen. Jos äiti on juutalaisia ja äiti on Israel, niin tämän poikalapsen myöskin täytyy olla juutalaisia. Ja jos äiti merkitsee kansaa, niin tämän poikalapsen täytyy myöskin merkitä joukkoa. Seitsemännessä luvussa näimme 144 000 maan päällä. Heidät sinetöitiin silloin. Mutta 14. luvun ensimmäisessä jakeessa näemme 144 000 taivaassa Sionin vuorella. 14. luvun ensimmäisessä jakeessa. Sanotaan näin. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella. Tämä on siis taivaallinen Sionin vuori, ei Jerusalemin Sionin vuori. Ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Tässä nämä 144 000 ovat taivaassa. Niinpä tämä siirtyminen ei voi tapahtua oikeastaan muualla kuin 12. luvussa. Tämä poikalapsen tempaaminen on 144 000 tempaaminen. Tämä poikalapsi on 144 000 merkittyä israelaista. Tähän mennessä on siis temmattu jo seurakunta, sitten nämä vaivanajan alkupuolen marttyyrit, kaksi todistajaa ja poikalapsi. Muistamme sadonkorjuun esikoislyhde, varsinainen sadonkorjuu ja jälkikorjuu useassa eri vaiheessa. Tässä on menossa jälkikorjuu. Ilmestyskirja 12. luvun 6. jae sanoo, ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, jossa häntä elätettäisiin siellä että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Tämäkin 1260 päivää, joka on 3,5 vuotta, viittaa, että tämä tapahtuu vaivan ajan puolivälissä. Tämä ei voi siis viitata Jeesukseen, ei Jeesusta temmata lopun aikana, vaan hänet on temmattu jo lähes 2000 vuotta sitten. Tämä tapahtuu vaivan ajan puolivälissä, vaimon pakeneminen, ja tämä kuvaa Israelin pakoa Palestiinasta. Jesaja 16, ensimmäistä jakeesta 5, kertoo seuraavaa. Tässä on kuvattu tämä sama pako, Jesajan kirjan 16 luku, ensimmäistä jakeesta 5. Tässä neljännessä jakeessa sanotaan, ole Moabille suojana hävittäjä vastaan, mutta esimerkiksi Carlos Syvääntö kääntää tämän ja muuallakin se on käännetty näin. Moab, ole sinä suojana hävittäjää vastaan. Ja Moabilta pyydetään, salli minun karkoitettujeni asua tykönäsi. Tässähän puhutaan lopun ajasta, sillä sortajalle tulee loppu. Tämä sortaja on antikristus. Polkija on antikristus ja istuu tuomari, joka istuu vakaasti Daavidin majassa, on Jeesus Kristus. Lopun aikana Israel pakenee Moabiin. Tämä erämaa viittaa Moabiin. Jesaja 26, 20 ja 21. 26. luku, jakeet 20 ja 21. Mene kansani kammioisi, kunnes viha on ohitse mennyt. Tämä viittaa myöskin Israelin pakoon. Siis vaimo on Israel ja Israel joutuu pakenemaan antikristusta vaivan ajan puolivälissä. Voisimme myöskin lukea muutamia raamatun paikkoja, mutta merkitkää ne vain ylös. Jesaja 60 ja 18. Sitten Jesaja 42, 11 ja 13. Jesaja 60, 18. Jesaja 42, 11 ja 13. Sitten, minä sen siis toistin. Sitten Jesaja 63, 1-5. Psalmi 60, 6-12. Psalmi 108, 8-13. Näissä paikoissa osoitetaan, kuinka Israel pakenee Moabiin ja Edomiin, erikoisesti Selan ja Petran kaupunkeihin. Siellä Israel saa turvan. Nykyinen Jordania säästetään. Tämä käy ilmi myöskin Danielista. Hänen kädestänsä, siis antikristuksen kädestä, pelastuvat nämä Ammon, Moab, Edom, Ammon ja Moab. Ja ne pelastuvat sen tähden, että Israel saa näissä turvapaikan. Ilmestyskirjan 12. luvun 7. jakeesta lähtien kerrotaan taivaallisesta sodasta. Syttyi sota taivaassa. Miikkaal ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan, ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Tämä voi olla ihan ruumillinen taistelu. Sieluvihollinen on karkoitettu useissa jaksoissa alue kerrallaan pois taivaasta. Johanneksen evankeliumin 12. luku 31. jae kertoo seuraavaa. Joku lukee. Johannes 12.31.
Nyt käy huomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitä tämän ulos.
Sitten Johannes 16.11.
Et huomio, koska tämän maailman ruhtinas on tulossa.
Silloin kun Jeesus naulittiin ristille, niin sielun vihollinen menetti otteensa taivaassa. Kuitenkin hänelle jäi ilmavallan hallitsijan tehtävä, niin kuin sanotaan Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja 12. jakeessa. Joku lukee sen Efesolaiskirjeen 6.12.
Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan. Valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
Kun Jeesus naulittiin ristille, niin.
Yksi kysymys teiltä, kun siellä Jopi-kirjassa sanotaan muistaakseni sillä tavalla, että siis tämä sieluvihollinen meni Jumalaa eteen.
Kyllä.
Että onko siellä mahdollisuus mennä vieläkin sinne?
Minä just selitän tätä. Kun Jeesus naulittiin ristille, hänet heitettiin sieltä Jumalan edestä, siis taivaallisesta Jumalan taivasplaneetasta, jos nyt näin voisi sanoa, sieltä pois. Hänen asuinpaikkansa siis ei enää ollut Jumalan enkelien joukossa, niin kuin Jobin aikana. Jobin aikana Jumalan poikien joukossa, siis enkelien joukossa, liikkui myöskin Lucifer, vaikka hän oli kapinallinen. Mutta Jeesuksen ristin kuolemaan kautta saatana heitettiin ulos. Ja hänestä tuli taivaan avaruuksien hallitsija. Nyt tässä hänet heitetään maan päälle, siis avaruuksistakin pois. Kuitenkin sieluvihollisella on ollut ja on pääsy syyttämään näihin taivaallisiin, siis ihan Jumalan eteen. Siellähän Sakarian kirjassa kerrotaan muun muassa, kuinka saatana seisoi syyttämässä. Mutta nyt tämä maanpiirin villitsijä heitettiin maan päälle. Hänet heitetään enkeleineen siis taivaan avaruuksistakin maan päälle. Ja sitten jae 10 sanoo, että nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos. Siis nähtävästi vielä Jeesuksen Golgatan työn jälkeenkin sieluvihollisella on sellainen tilapäinen pääsy Jumalan eteen saakka syyttämään. Jumalahan on vanhuskas ja hänen täytyy silloin, kun ihminen tekee syntiä, sallia niiden lakien mukainen toiminta. Mutta voitto on aina ja kaikkina aikoina ollut 11. jakeen totuudet. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkiänsä rakastaneet, vaan ovat olleet alttiit kuolemaan asti. Tässä on voiton kolme sanaa. Sieluvihollinen oli taivaassa, niin on seurakuntatalouskaudella ja näin on vielä tuomiotalouskaudellakin. Karitsan veri on kaiken voiton pohjasalaisuus, sillä veri puhdistaa tunnon ja vapauttaa syytöksistä, vapauttaa myöskin kahleista niin, että jopa syntitottumusten kahleet heltiävät. Me jos pinnistämme ja ponnistamme ja kiristämme, niin ei sillä tiellä lähde koskaan voitto. Niin kauan kuin kiusausten kanssa painii, on tappiolla. Jos painii nokikolarin kanssa, voittaa tai häviää, niin nokeutuu. Samalla tavalla ongelmien kanssa, esimerkiksi katkeruuden kanssa, niin kauan kuin sen kanssa painii, niin on häviöllä. Se on niin kuin muovipussi, jos sitä yrittää upottaa veteen, niin aina joku kulma pulpahtaa pintaan. Mutta kun menee katkeruutensa ja minkä synnin kanssa tahansa Jumalan eteen, jää siihen sellaisena kuin on, tuomitsee asian asiana ja jättää asian Jumalalle, niin veri pääsee puhdistamaan ja ihminen pääsee vapautumaan. Voittaneet karitsan veren kautta. Sitten todistuksen sana ja alttius ovat myöskin voittojen salaisuuksia. Pako erämaahan on juuri tämä, josta mainittiin jo jakeessa 6. Vaimo pakenee erämaahan. Siis tässä jakeessa 14 mainitaan sama pako kuin jakeessa 6. Vaimolle annettiin sen suuren kotkan 2 siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Israel pakenee lopun aikana Edomiin ja Moabiin ja mahdollisesti enkeli auttaa paossa. Tämä suuren kotkan 2 siipeä ei välttämättä tarkoita lentokonetta, vaan tämä on yhtä hyvin voi olla enkelin auttama pako. Meillä on ilmestyskirjan selittämisessä 2 vaaraa, niin sanottu sensaation tavoittelu, sellainen sensaatiohakuisuus, ja toinen näiden nykyajan keksintöjen soveltaminen ilmestyskirjan ennustuksiin. Tässä on tehty paljon hallaa Raamatun totuudelle, kun on liian rohkeasti tänne viety kaikkia näitä nykyajan keksintöjä. Samaahan muhammettilaiset yrittävät koranillensa tehdä. Ja nyt on joskus rinnastettu meidän selityksemme muhammettilaisten yrityksiin. Mutta silloin, jos Raamattu antaa selvän viitteen, niin kuin esimerkiksi ehkä tämä, että verta, tulta ja savupatsaita, niin siinä voi olla, sitä voi ajatella kyllä atomipommiksi, mutta ei kaikkia kotkan siipiä ja muita pidä ajatella lentokoneiksi. Niillä voi olla muu symbolinen merkitys, ja niinpä tämäkin viitannee enkelin, kun sanotaan, että sen suuren kotkan 2 siipeä. Täällähän lensi keskitaivaalla kotka, joka ilmoitti evankeliumin, ja se viittaa väkevään enkeliin. Jossa häntä elätetään aika, 2 aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Tämä osoittaa, nämä ajat ovat samat, 6. jakeen 1260 päivää, 2 aikaa, aika, 2 aikaa ja puoli aikaa, nämä ovat sama aika, eli 3,5 vuotta. Virta on sotajoukko, käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi. Tämä virta on sotajoukko, mutta maa avautuu, maa auttoi vaimoa, maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ilmeisesti tässä tapahtuu niin kuin Koorahin aikana. Tulee maan järistyksiä ja maa avautuu ja tämä sotajoukko suistuu maanjäristyksen näihin tekemiin aukkoihin. Joku on tosin selittänyt, että tämä on uskonnollinen kansanosa, tämä maa, joka auttaa, mutta mieluummin pitäisin tätä kirjaimellisena tuomiona. Lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Nämäkin ovat juutalaisia, siis kaikki juutalaiset eivät pakene Edomiin ja Moabiin, vaan nämä vaimon jälkeläiset ovat juutalaisia. Nämä eivät ole adventisteja eikä muita pakanoita, vaan juutalaisia, jotka jäävät Israeliin. Heillä on Jumalan käskyt ja Jeesuksen todistus. He ovat siis kristityiksi tulleita juutalaisia. Jonkinlaisin synagoga-seurakunta ilmeisesti. Matteus 24, 15. kuvaa tätä samaa tapahtumaa. Matteuksen evankeliumin 24. luku 15. jakeesta eteenpäin. Minä luen harppimalla sieltä täältä. Kun siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on. Joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Me olemme tavallisesti tottuneet tämän 24. luvun asiat soveltamaan omaan itseemme. Mutta kaikkien aikojen pyhät tarvitsevat neuvoa. Myöskin vaivan ajan pyhät tarvitsevat opetusta ja Jumalan sanaa. Niinpä tässä lähinnä on kysymys vaivan ajan juutalaisista. Hekin tarvitsevat neuvon. Tämäkin profetiahan toteutui kaksi kertaa. Se toteutui Tiituksen aikana, mutta sitten se toteutuu lopullisesti lopun aikana, vaivan aikana. Silloin seisoo hävityksen kauhistus pyhässä paikassa, kun Antikristus pystyttää oman kuvansa Jerusalemin temppeliin. Ja silloin tapahtuu tämä pako suuren ahdistuksen aikana. Ja täällä vielä Jeesus sanoo, sillä silloin oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta, hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule, ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tahi tuolla, niin älkää uskoko. Tässä Jeesus viittaa Antikristukseen, mutta myöskin hänen edeltäjiinsä. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Ja sitten Jeesus puhuu tästä hänen tulemuksestaan Öljymäelle, jakeessa 27. Ja Harmagedonin taistelusta, jakeessa 28. Niinpä tämä ei puhu Jeesuksen tulosta seurakuntaa noutamaan. Seurakunta oli tällöin vielä salaisuus, ja siitä ei suoranaisesti puhuta. Ja tämä sana te useimmiten viittaa juutalaisiin. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa. Uskollisia israelilaisia vainotaan. Sitten siirrymme tänne 13. lukuun, ilmestyskirjan 13. lukuun. Tähän saakka Antikristus on ollut liitossa Israelin kanssa. Hän on kyllä esiintynyt jo 6. luvusta lähtien, valkoisesta ratsastajasta lähtien, mutta hänen vaikutuksensa on ollut enemmän salaista. Suuria sotiakin on käyty, niin kuin 9. luku kertoo. Hänen vaikutuksensa on kasvamistaan kasvanut. Ensin hän on kukistanut 3 kuningasta siitä 10 ja saanut näin oman hallitusalueensa ja sitten myöskin kymmenvaltioliiton hän on saanut hallintaansa, mutta nyt alkaa hänen täysi vaikutus tänä viimeisenä 3,5 vuotena. Ilmestyskirjan 13. luvun 1. jae sanoo, ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä ja sarvissansa 10 kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Nyt kruunut eivät ole päissä, vaan sarvissa. Lohikäärmeillä kruunut oli päissä, mutta sarvissa ei ollut kruunuja. Saatana on 7 perättäin olevan historian valtion pää, mutta hän antaa 10-valtioliiton päällikkyyden Antikristukselle. Sen sijaan Antikristus ei ole näiden 7 historian valtion hallitsija, ei ole ollut, mutta hän on 10-valtioliiton hallitsija lopun aikana, ja siksi näissä sarvissa on kruunut. Peto nousee merestä, ja meri kuvaa tässä sitten näitä kansajoukkoja. Päät ovat peräkkäin, sarvet rinnakkain. Päät ovat peräkkäin olevia historian valtioita, mutta sarvet ovat yhtä aikaa lopun aikana olevia kuninkaita. Danielin kirjan, nyt meidän on koko ajan luettava, kun luemme tätä 13 lukua Danielin kirjaa. Danielin kirjan toisessa luvussa on kuvaus maailman historiasta. Daniel 2, ensiksi jakeet 31-35. Jakeesta 31-35 joku lukee.
Sinä näit kuningas katso, oli iso kuvapatsas, ja kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylipanttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vastia. Sen suuret
säärät
rauta, sen jalat osaksi rauta osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkari, ei ihmisten voimasta ehkä iski kivikuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä kuimatantereilla. Tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään, mutta kivestä, joka oli kuvapatsan murskanut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. Tämä oli se uni, ja nyt me sanomme kuninkaalle sen selväksi.
No niin. Tässä Daniel näkee tai selittää Nebukadnessarin näkemän unen. Nebukadnessar näki kuvaa patsaan unessaan. Sen kirkkaus oli ylenpalttinen, mutta se oli hirvittävä nähdä. Maailman kirkkaus saattaa olla ylenpalttinen, sen loisto saattaa olla häikäisevä, mutta samalla siinä on jotakin hirvittävää ja pelottavaa. Näin on kaikissa suurvalloissa ollut. Toisaalta niissä on saattanut olla ulkonaista loistoa, joka on houkutellut kansoja, mutta sitten siinä on ollut se hirvittävyys, pedon luonne samalla. Myöhemminhän Daniel näkee nämä suurvallat petoina, merestä nousevina petoina. Niissä on ulkonainen loisto, mutta sisäinen luonne on pedon luonne, hävittävä luonne. Pää on parasta kultaa, ja myöhemmin Daniel sanoo sinä, Nebukadnessarille, sinä olet se kultainen pää. Niin kuin kulta on metallien joukossa jaloin, niin muinainen Babylonia ja sen pääkaupunki Baabel on näistä historian valtakunnista arvokkain. Tässä ei kuvata kaikkia seitsemää päätä. Jätetään pois Egypti ja Assyria, siis aikaisemmat vaiheet. Tämä alkaa, tämä historian kuvaus, Baabelista. Sen rinta ja käsivarret hopeata. Tämä kuvaa Persian valtakuntaa, Medo-Persiaa. Niin kuin Persia oli kaksiosainen, Media ja Persia, samalla tavalla tässä on käsivarret, kaksi käsivartta, on Median käsivarsi ja Persian käsivarsi. Mutta nämä yhdistyivät yhdeksi rinnaksi Medo-Persian valtakunnaksi, kuningas Kyyroksen johdolla. Svatsa ja lanteet vaskea, tämä kuvaa Makedoniaa. Sitten sääret olivat rautaa. Tämä sääreosa kuvaa Roomaa. Rooma oli jo alusta lähtien kaksijakoinen, oli Länsi-Rooma ja Itä-Rooma. Mutta Rooma oli luja valtakunta, niin kuin täällä jakeessa 40 sanotaan, ja neljäs valtakunta on tuleva luja kuin rauta. Tämä neljäs valtakunta on Rooma, ja Rooma oli luja valtakunta. Mutta sitten jalat, jae 33. Sen sääret olivat rautaa, ja sen jalat osaksi rautaa ja osaksi savea. Nämä jalat ovat Rooman jatke, eli lopun ajan Rooma, kymmenvaltioliitto. Jae 41 sanoo, ja sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea. Siis nämä jalat ja varpaat eivät kuvaa enää muinaista Roomaa, vaan nämä kuvaavat Rooman jatkoa, kymmenvaltioliittoa. Roomahan jatkui ensin, voidaan sanoa, että reidet muinainen Rooma, sitten se jatkui roomalaiskatolisena ja kreikkalaiskatolisena kirkkona, mutta sitten on tämä taitekohta, jalat, suunta muuttuu ja jalkojen viimeinen vaihe on varpaat. Jalkain ja varvasten olevan tällainen. Ja jae 44 sanoo niiden kuningasten päivinä, siis varpaiden aikana. Varpaat kuvaavat kymmentä kuningasta, eli kymmenvaltioliittoa. Niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan. Ja jae 34 kertoo, että irtautui kivilohkare ja iski kuvapatsasta jalkoihin. Siis Jumala puuttuu asioiden kulkuun varpaiden aikana, kymmenvaltioliiton aikana, ja iskee jalkoihin. Ja silloin yhdellä haavaa, niin kuin Harmagedonissa tapahtuu, murskautui tämä patsas. Mutta palaamme tähän patsaaseen vielä myöhemmin. Se, että nämä murskautuivat yhdellä haavaa, merkitsee, että tämän patsaan täytyy olla uudelleen pystyssä lopun aikana. Ja tämä koko patsas lopun aikana kuvaakin sitten antikristuksen valtaa, joka on vielä kymmenvaltioliiton jälkeen, mutta joka nojaa kymmenvaltioliittoon. Ja kun Jumala kukistaa kymmenvaltioliiton, samalla hän kukistaa koko tämän patsaan, eli antikristuksen luomuksen, ja perustaa tuhatvuotisen valtakunnan.